Құрметті Маңғыстау ауданы тұрғындары мен қонақтары, сіздерді қыркүйек айының 20-шы жұлдызында ауылым Алтын Бесігім атты аудан орталығында өтетін ауыл күндерін тамашалауға шақырамыз. Ауыл күндері аясында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі, қолөнершілердің көрмесі, спорттық сайыстар мен мерекелік концерт ұйымдастырылады. Қыркүйек айының 20-сы күні сағат 19:00-де Тұщығыдық, Шебір, Қызан, Ақшымыра ауылдарының ауыл күндері өтеді. 27-ші қыркүйек күндері Онды, Басқұдық, Бекі, Сайытөз, Үштаған, Сазды, Сауысқан, Жарма ауылдарының өнер күндерін тамашалауға шақырамыз.